Toko faefapolo. Tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah, taorian'ny nandefasan'ny Nebozaradana azy ny ala tao Rama. Io ilay Nebozaradana lehibe ny mpiaro ny mpanjaka. Nalainy avy teo amin'ny baby rehetra Jeremia raha mbola nifatotra gadravia ny tanany. Efa nentina avy teto Jerosalema sy Joda mba hatao sesy tany amin'ny Babilôny ireo baby ireo tamin'izay. Nalainy io lehibe ny mpiaro ny mpanjaka io Jeremia ka nataony hoe: I Jehovah Andriamanitra ao mihitsy no nilaza fa hahatonga izao lozo izao amin'ity toerany ity. Ko nitanterahan'i Jehovah tokoa izany lozo izany ka nanao arak'izay fa nilazainy izy. Nanota tamin'i Jehovah mantsy ianareo ary tsy nankatòa ny teniny ka izao no manjo anareo. Efa nivahako anefa izao nigadra vita amin'ny tananao. Ko raha tianao niaraka amiko any Babilônina dia andao fa hitsinjo anao aho. Fa raha tsy tianao kosa niaraka amiko any Babilônina dia mijanona ihany. Eo anoloanao ny tany manontolo ka mandehanana amin'izay rehetra tianao alesy mahafinaritra anao. Ary raha mbola nisalasala teo Jeremia hoe hiverina sa tsia dia hoy Nebozaradana: miverenany amin'ny Gedalia zanak'i Ahikama zanak'i Safana. Notendren'ny mpanjaka amin'ny Babilôna hitondra an'ireo tanàna an-Joda izy: ary aoka ianao hiara-monina aminy eo amin'ny vahoaka na mandehanany amin'izay rehetra tianao aleha. Dia nanome azy anjara sakafo sy fanomezana ilay lehibe ny mpiaron'ny mpanjaka ary namela azy andeha. Ko nankany amin'ny Gedalia zanak'i Ahikama tokoa Jeremia ka niara-nonina tamin'ny tany Mizpa teo amin'ny vahoaka sisa tavela tao amin'ilay tany. Taty aoriana dia reny lehibe nitafika rehetra mba miaramila an'izay tany ambanivohitra fa nitendren'ny mpanjaka amin'ny Babilôna hitondran'ilay tany Gedalia zanak'i Ahikama sady nitendreny andraikitran'ireo lehilahy sy vehivavy sy ankizy madinika ary ny olona sasany ambany saranga teo amin'ny vahoaka izay tsy natao sesy tany tamin'ny Babilônina. Ko nankany amin'ny Gedalia tamin'ny Mizpa izy ireo dia Ismaela zanaky Netania, Joanana sy Jonatana zanaky Kare, Siseraya zanaky Tanometa, ireo zanaky Efainetofatita ary Jazania zanak'ilay Makatita niaraka tamin'ny miaramilany avy. Dia nianiana tamin'izy ireo sy ny miaramila ny Gedalia zanaky Ahikama zanaky Safana hoe: aza matahotra nompon'ny kaldeanina, mijanona eto amin'ity tany ity ary manompo ny mpanjaka amin'ny Babilônina dia hahita soa ianareo. Raha ny amiko indray dia nipetraka eto Mizpa mba hisolotena anareo anatrehan'ny kaldeanina izay ho avy eto amintsika. Fa ianareo kosa manangona divay sy voankazo masaka fahavaratra ary menaka. Dia ataovy eo anatin'ny fitaovana fasianareo azy izany ary mipetraho amin'ireo tanàna nalainareo ho anareo. Reny Jiosy rehetra tany Moaba sy teo amin'ny taranaky Amona sy tany Edoma ary tany amin'ny tany hafa rehetra fa nisy olona navelan'ny mpanjaka amin'ny Babilônina tao Joda. Reny izy ireo koa fa nanendry an'i Gedalia zanak'i Ahikama zanak'i Safana izy andraikitran'ireo. Dia nanomboka niverina avy tany amin'ny toerana rehetra nanaparitahana azy ny Jiosy rehetra. Tonga tsy kelikely tao Joda tao amin'ny Gedalia tany Mizpa izy ireo ka nanangona divay sy voankazo masaka fahavaratra be dia be. Nankany amin'ny Gedalia tany Mizpa i Joanana zanaky Kare sy ny lehibe nitafika rehetra izay tany ambanivohitra. Dia hoy ireo taminy: tena tsy fantatra ao mihitsy ve fa nyraha mibalisa mpanjaka ny taranaky Amona mba hamono ao afaty anao Ismaela zanaky Netania? Tsy nino azy ireo anefa Gedalia zanaky Ahikama. Hoy koa Joanana zanaky Kare tamin'ny Gedalia tao amin'ny toerana miafina tamin'ny Mizpa: avelao aho andeha hamono an'ny Ismaela zanaky Netania fa tsisy olona alala mihitsy. Nahoana izy no avelamono anao ho faty? Nahoana no hiparitaka ny mponin'ny Joda rehetra izay efa nangonina eto aminao? Ary nahoana no horipaka ireo sisa tavela amin'ny Joda? Hoy anefa Gedalia zanak'i Ahikama tamin'ny Joanana zanak'i Kare: aza manao an'izany fa tsy marina izany zavatra lazainao momba ny Ismaela izany.